Počúvate podcast Som katolík. Podcasty sme pripravili spolu so Slovenským dohovorom za rodinu a sú to zvukové stopy videí, ktoré si môžete pozrieť na YouTube alebo Facebooku. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolík.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.
Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes nás čaká tretia časť toho príhovoru alebo svedectva, osobného svedectva otca Dominika Chmielovského. Celé svedectvo môjho života, teda tretia časť. Tá tretia časť je taká zaujímavá, je naozaj vytváranie si vzťahu k Pane Márii. Ale je to aj tak zaujímavo popísané. Som zvedavý, ako sa k tomu postavíte, lebo naozaj otec Dominik tam hovorí o tom vzťahu, aký si vytvorí k Pane Márii, taký úplne iný typ vzťahu, ako sme zvyknutí, a aj to tam vysvetľuje. Poďme si to teda vypočuť, som zvedavý, čo na to poviete, ako sa k tomu postavíte, ako to príjmete. Máme potom také vlastne, presne k tomu máme také tri okruhy. Vítam Erika Zbiňovského zo Slovenského dohovoru za rodinu. Erik, ahoj.
Pochválený bude Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer.
Na veky amen. Ja len upozorňujem stále, ako často hovorievam, tým, že na Facebooku a na YouTube nám z času na čas sa strácajú videá alebo sa nám blokujú videá, tak najlepšie naozaj tieto relácie aj spolu s článkom, respektíve aj s nejakými tými informáciami sledovať na webe slovenskydohovorzarodinu.sk. Ten je vlastne každý deň plnený novými článkami od našich redaktoriek a redaktorov, takže tam tie informácie máte. Ak chcete dostávať aspoň raz mesačne novinky alebo informácie o tom, kedy sa modlíme 24 hodín nový ruženec a kde sa ho modlíme, alebo aj ďalšie informácie, častokrát v newsletteri píšeme aj o informáciách o iných aktivitách, iných organizácií, tak si dajte odber newslettera, to sa vlastne vyskočí také okienko na webe slovenskydohovorzarodinu.sk, tam len stačí napísať mail a bude vám chodiť. Poďme si teda vypočuť otec Dominik Chmielovský, celé svedectvo môjho života, tretia časť.
Takým veľmi zaujímavým objavom pre mňa je to, že bez ohľadu na to, či to je kňaz, alebo ženatý muž, alebo samotný muž, je veľmi dôležité postaviť Máriu ako prvú ženu vo svojom živote. A tak zamilovať sa do nej, tak skutočne z celého srdca. A veľmi často je to tak, a je to veľmi zaujímavá skúsenosť. Neviem, či ste sa s tým stretli. Keď ženy menia svoj život a dávajú Ježiša ako prvého muža vo svojom živote, ktorý je absolútne prvý, a až potom manžel, a kde Ježiš je tou jednotkou, keď on je niekým, do ktorého tá žena zamilovaná, tak u mnohých mužov, týchto žien, dochádza k takej zvláštnej žiarlivosti na Ježiša. Je to zaujímavé. A naopak, nestretol som sa s tým, aby sa takáto forma žiarlivosti stala naopak. A to v takom prípade, kedy muž, manžel, hovorí o tom mimoriadnom vzťahu, o tom zamilovaní sa do Márie, aby to vyvolalo nejakú žiarlivosť zo strany ženy. Ale každopádne, ja som o tom presvedčený, že práve od tohto sa začína všetko. A to budovanie každého vzťahu, hlavne pre nás, mužov. A začína sa to od toho fyzického pekna. Krásy. A to, čo ja odporúčam mužom, je kontemplovať tú Máriinu krásu. A hovoril som už predtým o tom, že to, čo spôsobuje tú extázu a to tejto mystické skúsenosti u mnohých svätých, je práve to, že oni sú úplne ohúrení Máriinou krásou, ako ona vyzerá. A tiež aj tradícia cirkvi, napríklad Kopskej cirkvi, kde v tomto obrade sú aj liturgické modlitby kontemplujúce Máriinu krásu. A tieto modlitby sú úžasné, kde sa kontempluje každý jeden detail Máriinho tela. A to jej oči, jej ústa, jej nos, dokonca aj dierky v nose. Oni to kontemplujú. Áno, presne tak. jej postavu, jej prsty, každý necht. Bolo by veľmi dobre, keby ste si ju prečítali. Je to veľmi krásna modlitba. Tiež pas Panny Márie, jej prsia, jej vlasy. Áno, jej fyzickú krásu. Zamilovanie sa do jej fyzickej krásy. Je to neuveriteľný objav. A práve toto tiež nádherným spôsobom učí každého muža kontemplovať krásu svojej manželky. A keď kontemplujem tú Marijinu krásu, ona ma zároveň učí, akým spôsobom môžem byť tak uchvátený krásou mojej manželky. Akým spôsobom sa pozerať na tú krásu. Akým spôsobom prenášať túto lásku k Márii na lásku k svojej žene. A to tiež po tej telesnej stránke. Lebo tá fyzickosť pre nás mužov je neuveriteľne dôležitá. A preto tak uduchovnenie tejto fyzickosti, všetko, čo je spojené s našou túžbou, našich očí, našej mysle. Tu hovoríme predovšetkým o mužoch, aby sme mali stály kontakt s tou ženskou krásou, a to v tomto kontexte postavenie Márie ako tej prvej vo svojom živote, toto je jednoducho kľúčové. Je to kľúčové. Veľmi často, napríklad, keď vidím krásnu ženu, tak hneď v mojom srdci sa rodí tá túžba túžiť po Márii. A poviem si, Mária, keď ona je tak krásna, ako musíš byť ty krásna? Ako musíš byť krásna ty? A toto tiež je jednoduchá metóda otázok, čo sa týka čistoty s nečistými myšlienkami u mužov. Je veľmi dobré, keď to dávame, nejako tieto nečisté myšlienky, prehadujeme to na Marijinu krásu. Lebo vtedy, keď sa začneme koncentrovať na Marijinej kráse, my to na ňu prenesieme a my tak žasneme nad ňou ako nad ženou, nádherným 16-ročným dievčaťom. A tí, ktorí ju videli v priebehu 2000 rokov, hovoria jednoducho to isté. Najkrajšie dievča v celom vesmíre. Mladá, nádherná. A práve v spojení s tým úžasom nad Marijinou krásou, spôsobuje to, že sa v nás upokojuje celá táto sféra žiadosti. A tak vychovávame naše mužské myšlienky, naše pocity, naše túžby, náš hlad. Neuveriteľným spôsobom a často hovorím o tom, aby ste sa nebáli, nehambili chodiť s Máriou na rande. A každý rúženec môže byť tým rande s Máriou. Keď ja napríklad berem do ľavej ruky rúženec, predstavujem si, že do pravej ruky beriem Máriu, držím ju za ruku a predstavujem si tú najkrajšiu dievčinu. Lebo pre každého z nás predsa každý z nás máme taký ideál. A to v srdci toho najkrajšieho dievčaťa. A každý muž možno má ten ideál iný. Ale som presvedčený, že tento ideál je v našich mužských srdciach. Pretože je tam vložený Duchom Svätým. Aby každý z nás nejakým mimoriadnym spôsobom mal skúsenosť s tou najkrajšou ženou, ktorú má v srdci. A možno vo veľa aspektoch to nájde vo svojej manželke, vo svojej dcére tieto odrazy krásy mužského ideálu. Budeme nachádzať v mnohých rôznych ženách, ktoré budeme stretávať v živote. Ale ten ideál, ktorý máme v srdci, a každý muž ho má, ten ideál, to tajomstvo tej najkrajšej, ktorú si tam niekde predstavuje a tak udržiava v srdci, je naozaj darom Ducha Svätého, uskutočnením v Márii. Takže taký rúženec môže byť krásnou skúsenosťou rande s Máriou. Beriem ju za ruku a ideme spolu na prechádzku. A ona mi rozpráva tieto tajomstvá zo svojho života. Rozpráva mi tajomstvá zo života Ježiša. Tak pozerajúca na mňa, usmievajúca. Túliac ma k sebe. Práve toto môže byť ten nádherný romantický vzťah, za ktorý sa vôbec nemáme hanbiť. Alebo od neho utekať. Alebo nejak umenčovať ho nejakým svojim sentimentalizmom alebo infantilizmom. Lebo práve tu absolútne o to nejde. Ale ide tu o to, aby celá moja mužskosť, moje túžby boli tak premenené, a to práve cez tú Máriinu krásu. A ja si toto musím uvedomiť. A raz, keď jedna z vizionárok povedala, keď dostala otázku, čo najviac, čo ťa najviac prekvapuje na Márii, keď ona prichádza. A ona sa na chvíľu zamyslela a potom povedala, to, čo ma najviac tak zaskakuje, je to, keď ona prichádza, tak ja sa práve cítim ako kráľovna celého vesmíru. A ona je mnou. Ona je tak nejak ohúrená, okuzlená tým, že práve ja chcem s ňou sa zhovárať. Že ja ju chcem milovať. Že ja ju chcem voviesť do svojho života. Že ja sa s ňou chcem priateliť. To je úžasné. A to aj naozaj je tak. Keď my pozývame Máriu a hlavne my, muži, to do nášho života, do nášho vzťahu, do nášho srdca, tak ona je tým taká ohromená, že my to chceme. Že práve celý tento vďak tejto úžasnej dievčiny to jednoducho prebodáva celú našu mužskosť. A keď sa naučíme byť s Máriou, ako s prvým dievčaťom nášho života, s najkrajším dievčaťom, a s prvým dievčaťom môjho života. A ona práve vtedy nám neuveriteľným spôsobom začne odkrývať tajomstvá srdc našich žien, s ktorými žijeme, manželka, céry alebo našej priateľky. A zdá sa mi, že pre kňaza je to veľmi dôležité. A tiež sa takto hovorí, takto sa to cituje, že žena a kňaz sú z jedného cesta. Ale práve je tu ten kľúč, to tajomstvo. Muži, ktorí sú kňazi, rozumejú srdciam žien práve keď majú mimoriadny vzťah s Máriou. A Mária odkrýva srdcia žien každému kňazovi v mimoriadnom vzťahu so svojim srdcom. A myslím si, že svätý Jozef je takým neobyčajným hrdinom, ktorý je stále taký neobjavený pre mužov. Absolútne neobjavený. A to v takej miere, akej by Pán Boh chcel, aby on bol objavený. A to každým mužom, ktorý chodí po zemi. Myslíme si, že to je iba taký zradený chlap, zamilovaný na maximum až na nejaký stupeň. A musíme si pamätať tiež jednu vec, že čím je niekto bližšie pri Bohu, tým je taký viac citlivejší. A Ježiš bol veľmi emocionálne citlivý. Takže každé zlo, každý hriech do slova ranil. A Mária to isté. A svätý Jozef, vybraný muž z celého sveta, aby sa stal jej mužom. On musel byť veľmi citlivý. A práve preto tá skúsenosť zamilovania sa do nej, a to s takou neuveriteľnou silou. Pretože keď naše city, naše srdce a naša psychika, ale tiež náš vnútorný život, život s Bohom, je tak veľmi pokročilý, tak tiež potom aj milujeme. A to spôsobom krajším, silnejším, ako každý iný človek, ktorý nemá takýto vzťah s Bohom. A práve preto Jozef musel byť veľmi, veľmi zamilovaný do Márie. A predstavujem si to, že ako ju zbadal poprvýkrát. Predsa ona bola najkrajším dievčatom v celom vesmíre. A práve preto, keď ju on zbadal, musel byť z toho unesený jej krásou. A keď prišlo k tomu, že ona bude jeho ženou a on jej manželom, tak vtedy on musel prežívať extázu. Extázu lásky k nej. A ona ho prosí, že jej sestrnica je tehotná a chcela by ísť na niekoľko mesiacov, aby jej pomohla. a vracia sa späť po 3 mesiacoch tehotná. Čo tento človek musel vtedy prežívať? Aké pocity musel prežívať v jeho srdci, aby jednoducho nedopustil to, čo bol povinný spraviť. Jednoducho vyjsť na verejnosť, že mu bola neverná a nechať ju ukameňovať. A z lásky sa takto veľmi ľahko prechádza do stavu nenávisti. Áno, je to presne tak. A až tu vidíme tú neuveriteľnú lásku Jozefa k Márii. Radšej ju chcel prepustiť a podotýkam, že v tamtej mentalite by Jozef do konca života bol mužom, ktorému žena bola neverná. Bol by vysmievaný celým Nazaretom. Ukazovali by na neho prstom, že už po 3 mesiacoch ho zradila a musel sa takto konfrontovať na tento celý výsmech v tejto tradícii. A to tak neuveriteľným spôsobom. A v tomto kontexte musíme tiež pamätať na to, že je to Boží trest, že Josef musel byť takto nejakým veľkým hriešnikom, že Boh dopustil to, že toto sa stalo jeho manželke. Takže musel mať nejaký veľmi ťažký skrytý hriech a toto všetko v tomto mužovi tak bojoval, a to s láskou k Márii. A musíme si uvedomiť, že keby Jozef postupoval takto ľudsky, viac tak spravodlivo, spravodlivo, čo sa týka práva Mojžiša, tak nemali by sme Ježiša, lebo spolu s ukameňovanou Máriou by bol ukameňovaný aj Ježiš. A potom by nebolo spásy. A môžeme si predstaviť, ako netrpezlivo čakalo nebo na rozhodnutie Jozefa. Od tohto rozhodnutia, od rozhodnutia jedného muža, záleží spása celého sveta. História celého sveta. Ľudstva. To je neuveriteľné. A spolu s tým, a teraz sa vrátim k tomu, čo sme hovorili na začiatku, že mnoho svätých a mystikov, ktorí opisovali život Márie a Jozefa, a to v rôznych mystických odkazoch, spisoch, hovorí o veľmi krásnej láske medzi nimi. A vôbec nie v láske, tak veľmi duchovnej, že sa nejako tak stretávajú, len sa na seba pozerajú z diaľky, alebo len na podanie ruky na privítanie. Ale musíme si pamätať, že to bola láska, ktorá predovšetkým citom, tak ako Boh miluje, tak predovšetkým ukazuje nehu, cit. A nehu najkrajšie môžeme ukázať gestami. A práve preto ja som presvedčený o tom, ale hovorím, potvrdzujú to aj mystici, že tam bolo veľa objatí, boskov, rôzne prechádzky, keď sa držali za ruky. To všetko, čo tvorí ten svet neuveriteľnej nehy, a to medzi mužom a ženou, ale bez aspektu spolunažívania. Jozef bol, je a bude mužom z krvi a kosti, ktorý dostal neuveriteľný dar. A to tiež je veľmi zaujímavé v tom kontexte, že tak, ako je to s každým utrpením, ktorému nerozumieme, Jozef sa zasnubuje s najkrajším dievčatom z Nazareta. Ona má byť jeho manželkou. A určite má v hlave takú myšlienku a je uchvátený tým, aký má ona vzťah s Bohom, ako ona ho veľmi miluje, túži po nejakým domčeku v Nazarete, nejakej stolárskej dielni, že budú mať spolu veľa detí a že budú žiť v takej vidieckej atmosfére až do konca života. Ale on zakúša neuveriteľné utrpenie. Ale prečo? Preto, aby sa rozšírilo jeho srdce, a to na misiu, ktorú on bude až do konca sveta, aj ona, jeho žena, budú do konca sveta túto misiu budú realizovať počas celej histórie. Misia, o ktorej on v živote nemá ani len poňatie, ani Mária. A že bude tou, čo Boh pre ňu pripravil. A jeho áno, jeho fiat, a to v tamtom čase, súhlas, čo sa týka Márie, a s tým všetkým, čo sa jej udialo, prihodilo a súčasne otvorilo jeho srdce na prijatie Márie ako niekoho, nie iba ako moju milovanú manželku z Nazareta, ale ako na Matku Boha, na Kráľovnú neba a zeme. A on, ten, ktorý bude naveky jej manželom, ktorý bude odkrývaný ako také tajomstvo pre mnohých mužov, ale tiež pre mnoho žien, hlavne zasvetených. Aká neuveriteľná misia, aké nepravdepodobné poslanie, ktoré môže byť prijaté Jozefom iba vtedy, keď dá súhlas a zakúsi to utrpenie svojho srdca. A preto ja som presvedčený o tom, že každé utrpenie v našom živote nie je iba tak náhodné, ak je oddané Bohu, vtedy to utrpenie rozširuje naše srdce na misiu, ktorú Boh pre nás neuveriteľným spôsobom pripravil. Keď sa tak pozrieme na Jana Pavla II., keď sa pozrieme na mnohých svätých, tak tam vidíme veľkú svetosť, veľkú misiu, a to celosvetovú misiu. Ale musíme byť presvedčení o tom, že táto misia je založená na základe neustáleho trhania srdca utrpením tohto človeka Bohom. My obdivujeme vonkajšie veci, ktoré on koná, neuveriteľnú lásku. Obdivujeme Jana Pavla II., koľko vecí tento človek spravil, koľkým pomohol, kto bol, ale v jeho vnútornom svete, vzťahu s Bohom. A ja si myslím, že toto je veľké tajomstvo, koľkokrát Boh dovolil, aby jeho srdce bolo trhané utrpením, aby sa takto rozšírilo na celý svet, na všetkých ľudí, ktorých on do svojho srdca prijímal cez celý svoj pontifikát. Pán s vami i s duchom tvojim. Teraz každého z vás, ktorí počúvate tento program, odozdávam vás pod mimoriadnu ochranu Panny Márie. Dávam vás do jej srdca. Mária, ja ťa teraz prosím, aby si svojim nepoškvrneným plášťom prikryla každého z nás. Správ nás neviditeľnými pre Satana. Mária, najkrajšie dievča celého vesmíru. Prosím ťa, aby si tak očarila srdce každého muža a každej ženy. Prosím ťa, Mária, aby si nás viedla k poslednému víťazstvu nad Satanom. Tak použi každého z nás, a to tým neuveriteľným spôsobom, k úplnému víťazstvu Ježiša Krista. A preto každého z vás žehnám. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Spolu s Pannou Máriou, tú, ktorú Boh si vybral ako najkrajšie dievča celého vesmíru, aby bola Božou matkou a našou matkou. Tá, ktorá je tým tajomstvom, Božím tajomstvom. Tá, ktorá nakoniec rozdrví Satana, pripravujúc tak, ako po prvýkrát, druhý príchod svojho syna. Raz v čase exorcizmu Satan vykrikoval, že všetky modlitby všetkých svätých v nebi sú ako keby ničím v porovnaní do jedného vzdychu Panny Márie, do ktorej je Otec tak zamilovaný, do ktorej je jej syn zamilovaný, do ktorej je Duch Svätý zamilovaný. A zaspievajme samotné meno Mária. Práve nech v tomto mene sa ukončí náš deň. Ukončí sa tento večer. Môžeme sa chytiť za ruky, ako jej deti. Aby sa tak ona slobodne pohybovala medzi nami. Aby sa ona s tým najkrajším úsmevom pozerala priamo do našich očí. Nech ona nás tak ukolíš, aby sme snívali. a nech jej meno bude tým posledným menom, ktoré vyslovíme predtým, ako pôjdeme spať. Nech pohľad na ňu bude tým posledným pohľadom, ako si pôjdeme ľahnuť, lebo toto môže byť naša posledná noc v živote. A my sa predsa modlíme, aby sa ona za nás modlila v hodine našej smrti. Aby pri nás stála, aby ona vzala všetok strach a úzkosť. A ako povedal Don Bosco, najkrajšie je zomierať. A to na základe toho, čo mu povedal Dominik Savio, keď sa mu zjavil po smrti, že tou najkrajšou skúsenosťou pre Dominika Savio, keď prechádzal hranicami smrti, bolo to, že uvidel, ako vyzerá Mária. Aká ona je nádherná. Ako ona je krásna. A svätý Dominik Savio povedal takú úžasnú myšlienku, že bude umrtvovať svoj zrak, nepozerajúc sa na krásu dievčat, aby mohol kontemplovať iba tú krásu Márie cez celú večnosť.
Tak, sme opäť späť. Erik, prvý okruh. Prečo je potrebné mať vzťah s panou Máriou a ako by mal vyzerať?
Tak my pokračujeme vlastne vo svedectve obrátenia otca Dominika. On tu prerozpráva taký svoj príbeh obrátenia. A konkrétne v tejto časti hovorí o úlohe Panny Márie v ňom. Opisuje, aký vzťah s Matkou Božou by si mal vytvoriť každý kňaz a aj každý muž predstavuje ten svoj mariánsky rozmer kňazstva. Aj u nás otec Maroš Kufa o tom častokrát rozpráva a hovorí, že kňaz, ktorý nemá vzťah s Matkou Božou, je stratený prípad. Otec Dominik sa vyznáva naozaj za svojho takého až intimného vzťahu a ľudia, ktorí nezažili taký vzťah s pánom Máriou, tak ťažko tieto slova dokážu pochopiť a my to máme možnosť vidieť aj v podstate v tom jeho ako keby takom konflikte to nazvem s teológmi a s časťou cirkvi v Poľsku, ktorá ho keby osočila alebo v podstate obvinila z toho, že má nejaký príliš intimný vzťah s pánom Máriou. To skúmala aj teologická komisia, ktorá dokonca použila slova, že sexualizuje vzťah s pánom Máriou. Naozaj je ťažké pochopiť ľuďom, ktorí ten mariánsky rozmer absolútne neovládajú, nepoznajú ho, nedostali sa do styku či už so svätými alebo s ľuďmi, ktorí žijú s pánom Máriou, tak nedokážu pochopiť tie slova. Otec Dominik tam veľmi pekne na objasnenie hovorí o koptskej cirkvi, ktorá adoruje krásu Panny Márie, fyzickú krásu Panny Márie. Čiže je tam taká modlitba, ktorú si zrejme niekde môžete nájsť a kde sa naozaj opisujú takéto veci, o ktorých hovorí aj otec Dominik. Čiže tu si treba uvedomiť, že Panna Mária pri každom zjavení tí svätí, ktorí ju mali možnosť vidieť aj v histórii, aj teraz, aj vizionári, aj tých, ktorých ja poznám, tak každý jeden hovorí, že Panna Mária je nepredstaviteľne krásna. Krásna aj fyzicky a krásna aj duchovne. Čiže naozaj ten také vlastnosti, také atribúty častokrát by viedli až k tomu, a to vysvetľuje napríklad ctihodná Mária Zagredy, že vznikol by problém, pretože ak by tí svätí nemali základy učenia katolíckej cirkvi, tak po stretnutí s pánom Máriou by si ju zboštili, vyrobili by si z nej Boha. A preto bolo potrebné ju ukrývať, ako keby od čias vlastne narodenia pána Ježiša Krista, až po to 17. storočie, až vlastne v tom 17. storočí práve cez dielo Mystické mesto Božie bola tak naozaj odkrytá tá krása Panny Márie Boh vedel, že diabol by zneužil práve tento ako keby spôsob na zranie na Pannu Máriu a preto bolo vlastne si počkal do toho 17. storočia. Toto je vysvetlenie ctihodnej Márie Zagredy v diele Mystické mesto Božie, ktoré vlastne doplňa alebo aj potvrdzuje slova otca Dominika Kňazského.
Druhá otázka. Prečo je dôležité dať na prvé miesto Pannu Máriu?
Tak to otec Dominik hovorí, že ak si každý chlap dá na prvé miesto medzi ženami, samozrejme, lebo ešte Pannu Máriu je Boh, Pannu Máriu naučí sa adorovať aj krásu svojej ženy. Čiže pomôže to veľmi vo vzťahu manželskom. Takisto, ak si kňaz vytvorí vzťah s pánom Máriou, ľahko dokáže pochopiť srdce ženy, čiže lepšie sa mu, alebo ľahšie sa mu rozpráva so ženami. A tiež tu poukazuje napríklad svätého Jozefa na muža, ktorý bol vybraný z celého sveta, spomedzi všetkých mužov na svete, aby bol vlastne manželom Panny Márie a opatrovateľom Ježiša Krista. A tu otec Dominik hovorí, že svätý Jozef bol mimoriadne citlivý a dokázal milovať viac a lepšie ako iný človek práve k tomu, že mal možnosť vidieť Pannu Márie, že, Pannu Máriu a že mal možnosť vlastne s ňou žiť. A to všetko sa ukazuje alebo potvrdzuje aj v tej situácii, keď sa Panna Mária vracia od svojej sesternice Alžbety tehotná. Jozef vedel, že s ňou nežil, čiže absolútne nerozumie, čo sa mohlo stať, keď taký dokonalý človek a krásny človek v jeho očiach prichádza vlastne v požehnanom stave. A tu on dostáva tú silu naozaj, že vlastne nežiada to, čo bolo v tom čase tradícia v Izraeli, že takáto žena, ktorá bola neverná, ktorá tu doložila, musela byť ukameňovaná. A rozhoduje sa, že jej napíše prepušťací list. A tá jeho láska vlastne zachraňuje celý svet, pretože ak by sa svätý Jozef rozhodol dať ukameňovať Pannu Máriu, zomrel by aj Ježiš, náš spasiteľ.
Hej, toto je tak zvláštne vysvetlené. To v podstate nenapadlo nám veľakrát, keď sa vlastne o týchto udalostiach aj číta, aj z Evanielia, hej, že Jozefovi sa potom zjavil aniel a vysvetlil mu to, povedal. Ale takéto plastické vysvetlenie, hej, že keby naozaj on sa rozhodol ju v podstate prepustiť, tak by bola ukameňovaná podľa starého zákona a aj pán Ježiš by vlastne následne prišiel. Prečo je v živote katolíka potrebné utrpenie a k čomu pomáha?
Tak na záver sa zameriava otec Dominik práve na tento rozmer. V súvislosti so svätým Jozefom hovorí o tom, že utrpenie, ktoré obetujeme a ktorému dáme zmysel, prináša obrovské požehnanie. A tu vlastne opisuje tú situáciu, že naozaj svätý Jozef musel veľmi silno trpieť, keď zbadal Pannu Máriu v druhom stave, pretože vedel, že nič sa neudialo, spolu nič nemali, čiže v podstate musel rozmýšľať nad tým, ako sa to mohlo stať, rozmýšľať nad tým, že ho Panna Mária zradila, čiže naozaj prežíval obrovské utrpenie, pretože tak ako silno trpel, tak silno aj miloval Pannu Máriu. A tá jeho správna reakcia vlastne zachraňuje celé ľudstvo a celé ľudstvo čerpá z jeho rozhodnutia až dodnes. Vďaka tomuto rozhodnutiu dostalo celé ľudstvo matku, ktorá sa o nás stará, ktorá za nás oroduje, ktorá nakoniec rozdrví hlavu satana a ktorá tak ako po prvýkrát pripraví aj druhýkrát príchod svojho syna Ježiša Krista na tento svet. Čiže naozaj vďaka práve tomu utrpeniu aj chvíľkovému, tak my teraz môžeme čerpať z toho požehnania, ktoré priniesol na svet.
Ďakujem veľmi pekne. Bolo to opäť také zaujímavé, aj ten príhovor od Dominika Chmielovského, tak uvidíme, čo ďalšie sa dozvieme. Ja prajem ešte požehnaný čas.
Pochválený bude Ježiš Kristus a prajem všetkým požehnaný večer.
Počúvali ste podcast, ktorý pripravujeme spolu so Slovenským dohovorom za rodinu. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolík.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.